Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. А вчера започнахме по традиция с анализатори за вътрешна политика говорихме. Говорихме, разбира се, за анализа на местните избори, за резултатите, за победителите, за победените, за напрежението, което като че ли има само на повърхността в страната и малката вероятност за предсрочни избори вътре в България. В Европа обаче като че ли не е чак толкова спокойно. Протестна вълна има в Европа. На какво се дължи тя? И може ли тя да стигне и до България? Въобще за новата Европейска комисия, за новите лидери на Европа, и къде е България? Как стои България? Дали стои достатъчно убедително в тази нова Европейска комисия и въобще приоритетите пред Европа? За това ще говорим с гостите в студиото. Петър Карабоев, колегата журналист. Здравейте, добре дошли.
Добре.
Радвам се, че сте тук. И Даниел Стефанов, здравейте и на вас, експерт външна политика. Здравейте.
Здравейте.
Да започнем с протестната вълна. Първо, ако ми позволите, ето в Чехия има 250 000 души на протест. Нещо историческо, го наричат анализаторите, нещо, което се е случвало през 89-та година, като че ли повтаря тази нежна революция. Да започнем с Чехия. Петър Карабоев, Даниел Стефанов, кой иска да започне?
И чехите не постигат нищо.
За сега, да.
Да почнем от там, да. Да почнем от там. Вижте, това, което се случва, за да отметнем Чехията, да се каже, това, което се случва в Чехия, е, че една доста мощна неправителствена организация, която категорично заявява, че не иска да стане партия, т.е. няма политически цели да заземе властта и да управлява, събира недоволство на хората от това, което се получи като формация в правителството, фокусирано в техния премиер. Андрей Бабиш, най-богатия човек в Чехия, с изключително много бизнес интереси, които изглежда, че той не успя да раздели достатъчно добре, когато...
И много интересно минало от службите,
да,
което той отрича.
Вероятно свързан с службите, но както и да е, не успя да се дистанцира като че ли от холдинга си Агроферт, още докато беше министър. Един изключително странен за тази държава президент, но те си го харесват, си го избраха, Милош Земан, с доста леви разбирания, с доста битовизми в начина, по който се държи, симпатизира на Русия и на Китай. За Чехия, която в някакъв смисъл е емблема на нежния преход през 89-та година, нежната революция, и за страна, която винаги се е въздържала от крайности, доста прагматична в това, което прави и от западна и от източна гледна точка, това е твърде много. На тях им дойде твърде много, а защо излязоха? Излязоха да правят този протест през лятото, на същото място. Казаха, че есента отново ще го направят. Това е натрупване заради приближаващи избори в Чехия. Поканиха този път да говорят и дисиденти от 89-та година, които са говорили на същото място 89-та година. И резултата е, че нищо не постигат. Нищо не се променя. Това всъщност е и огромният проблем в световната вълна от протести, която виждаме. Хората са на улиците, защото се изчерпаха всички останали средства, не работят. Политически партии, социален диалог, процедури, комуникация между, каквото искате, синдикати и правителство, пациенти и здравно министерство. Всичко това се оказа на много места, че не работи, на много места по света, подчертавам. Не
да,
работи.
Не само в Европа, по света.
И хората излязоха на улиците.
Хората излязоха на улиците. Наистина протестната вълна е доста силна в момента. Ако си представим картата на света, мигат в червено доста такива зони. Господин Стефанов.
Стана въпрос вече, но според мен един от най-големите проблеми, които подклажда това протестно недоволство, е това, че политическите партии всъщност не могат да уловят това недоволство в неговите надра, така да се каже. Съжаление, виждам до някъде подобен феномен в България. Това, което се случва, е, че на много места опозиционните сили са толкова разпиляни, че те не могат практически да формулират истинска алтернатива на това, което една стройна управляваща партия представлява. Такъв е случай в Полша, такъв е случай в Унгария. В такъв един сценарий Единственото, което остава на много граждани, наистина да тръгнат на такъв протест. Не случайно този протест в Чехия беше организиран от неправителствена организация, а не от политическа партия. Имаме сериозен проблем с това, че политическите партии, особено тези, които са в опозиция, не могат да формират такива алтернативни сценарии за управление, за бъдещето на държавите и не могат да привлекат подкрепата на избирателите.
Ще се върна отново на това, първо да започнем. А има ли наистина протестна вълна в света? Значи, отговора, който в момента дават, аз съм сигурен, че нашите слушатели не са и чували за това, че има протести в Нигерия или в Латинска Америка,
в Иран сега. Да,
Ливан виждаме какво става, жълтите жилетки. Значи, вълна има. Но въпросът е, че някои я сравняват с, примерно, с 68-ма година. Или с 89-та година. Но трябва много-много да внимаваме, когато правим подобни сравнения и особено дори когато сега говорим за вълна, тъй като всъщност имаме синхронни протести, започващи по съвършенно различни поводи. По най-най-различни поводи. Да кажем Брекзит. Защо протестират англичаните толкова много? Отговора, има много сложни отговори, но простички отговори. Едните, защото смятат, че референдума беше проведен с подвеждащ въпрос. Ним казаха на британците какво ще последва. Другите казват, не, референдума се произнесе и вие искате да откраднете избора на британския народ. Тоест имаме проблеми с избори, с резултат от избори. В Чили, където избухна буквално в лицето на един относително либерален режим протест, знаете ли защо започна? Не. Защото дигнаха с 5% цената на билетчета в метрото в Сантьяго. Ето толкова. Знаете ли в Ливан защо избухна протест? И продължава вече и ти не могат да ги удържат. Защото решиха да наложат данък върху съобщенията, които минават през приложението WhatsApp. От наша гледна точка абсурд. Как е възможно заради нещо толкова банално и мъничко да се стигне до експлозия, сблъсъци, убити хора по улица.
И масови протести.
И масови, да, наистина хора. Много масови, много радикални протести. Но тук ще приключа, защото виждам, че Дани иска да каже нещо. Проблема е в друго. Проблема е, че поводите са различни, но всъщност всички те се фокусират в едно конкретно нещо. Много максималистични искания. Те са резултат на това, което казахме в първата част, на това, че системите не работят. Протестът започнал от билетчета за метрото, всъщност поискаха заплати, пенсии, повече пари за образование, достъпни лекарства, данъци върху банките. Чакайте, смисъл, нали, спора беше за цените на билетчета. Или пък в Ирак протестите. Повече политически права. Нормални избори, сваляне на режима, суспендиране на конституцията, правителство на извънредните правомощия. Заради нещо, което примерно е цената на бензина. Тоест, виждате, че има мънички ядра, около които изведнъж кристализира протеста и никой не може да го управлява.
Да, дали обаче има енергия.
И това, което Дани каза, последно изречение, казвам, партиите закъсняват. Дори когато излизат и реагират на този протест и почват да правят отстъпки, хората остават недоволни, защото казват, това е твърде малко, твърде късно.
Господин Стефанов.
Имаме... ние направихме едно изследване преди европейските избори за това какви са настроените в Европа, Европейския съвет за външна политика. И там един от най-шокиращите отговори, които получихме, е, че в много държави в Европа хората смятат, че политическата система е счупена. Че тя не само не работи за тях, но тя не може да произведе някакво решение, което да работи за тях. Между другото, ясен пример за това е Франция. Там голяма част, може би 70% от хората смятат, че политическата система не работи в тяхна полза. Това означава, че всички тези хора не могат да намерят израз на своето недоволство. Дали то ще бъде от това, че таксите в банките са много високи. Дали ще бъде в това, че има нов данък върху горивата. Проблемът е, че на много места хората не разпознават своите представители в сегашния политически елит. И тук, ако мога да направя връзката с това, което в момента става в Европа, имам усещането, че няма научени уроци от това, което ние преживяхме при последните 5, 6, 7, 8 години. Имам пред Брекзит, имам пред дори избирането на хора като Тръмп. Защото те бяха един... доста сериозен крясък от големи части от обществото, че политическия елит в някакъв смисъл пропуска да отбележи губещите в обществото от различни процеси. До сега говорихме за глобализация, говорихме за тая свободна търговия, която помита много малки бизнеси по пътя си. В момента говорим за климатичните промени, това и нещата, които ние трябва да направим, за да ги спрем. Но всъщност процесът е много по-голям. Той включва абсолютна промяна на икономически модел в Европа, промяна на производства, закриване на рудници, промяна на разбирането за това какво е енергия и как ние използваме. Тази трансформация е грандиозна и тя със сигурност ще донесе поредните губещи по пътя си. И аз не виждам нито европейските елити, още по-малко, за съжаление, националните елити, да отчитат, че всъщност ние тъкмо сме поели въздух от предишните крясъци на тези губещи групи в нашите общества и сега сме готови с супер амбициозни цели относно климата да започнем нова трансформация, която ще доведе неизменно до нови губещи, които няма да намират своето представителство в партии, няма да намират своето представителство в синдикати. Очевидно ще бъдем в ситуацията, в която да търсим съвсем нови елити. Пак ще има някакво прочистване.
Европа ще изглежда ли различна от всичко това, което чухме? Нека да го оставим, защото разговора наистина е дълъг, да го оставим за след новините в 10:30, но да ви върна към емблематичните, имаме 2 минути някъде, жълти жилетки, протеста на жълтите жилетки, пак един спонтанен протест, който тръгна от срещу данък върху горивата, с огромна енергия, която продължи и може би до съвсем скоро. Сега, виждате ли още енергия в тези жълти жилетки?
Това, което Даниел преди малко каза, е свързано, разбира се, с жълтите жилетки. На дъното на всички поводи за протести седят две неща основно. Ако забелязвате, много от тях са мотивирани от социално неравенство, а то е все по-голямо в не само в Европа, и по света. Много хора се чувстват изключени, онеправдани и без някаква перспектива в живота. И, разбира се, корупция. Което означава две основни неща. Едното е, че хората са недоволни как е организирано обществото им. И второ, за много от тях капитализма в сегашния вид не работи, не функционира. Тоест, те питат как се разпределят икономическите ползи в обществото. И това всъщност роди и жълтите жилетки. Това са хора, които знаят, че нещо трябва да се промени, но това, което искат да промени и променя Макрон, не е това, което те очакват. Те разчитат на това да има повече социални помощи, да има по-справедливо разпределение на социалните помощи от държавата, по-добри ценови политики. Макрон е човек, който е по-либерален и смята, че всъщност би трябвало хората сами да се оправят в някакво отношение. Той казва, държавата трябва да ви даде възможности, но не да ви прави подаръци. И ето тук, на тази пресечна точка, много тук упростих нещата, се получи тази експлозия. Те излязоха да искат нещо, което Макрон не може да им даде.
Но поне изглежда бяха чути.
Е, няма как да не бъдат чути, след като опожариха улици в Париж. Да. Това някак си е недопустимо. Това са държави, в които властта се доказва и чрез поддържането на елементарен ред в центъра на града.
А нека да спрем новините на Дарик сега 10:30 и след това продължаваме разговор с вас. Има ли протестна вълна, световна протестна вълна и на какво се дължи тя? На липсата на авторитети, на липсата на световни лидери, които да обединяват хората, на срив на една партийна система, която може би е работила до момента, още срив в системата. На какво се дължи това и има ли енергия в тези протести? Не само за Европа говорим, още за световните процеси. Си обясняваме тук в студиото с журналиста Петър Карабоев и с експерта Даниел Стефанов. Да останем още във Франция. Жълтите жилетки емблема, а нещо, което наистина започна като спонтанен протест, след това се стигна до масови протести. Енергия на жълтите жилетки има ли още с днешна дата, след и отстъпките, които направи президента Макрон, след вандалските прояви, които направиха и жълтите жилетки? На какъв етап са днес? Тази енергия къде е, Даниел Стефанов?
Аз мисля, че енергията на жълтите жилетки малко по малко се изчерпва. Това естествено се дължи отчасти на това, че все пак някакви сериозни стъпки бяха направени. Да. От друга, мисля, че там бяха преминати някои червени линии с вандалщината. Не забравяйте, че там имаше очакване все пак за някакво политическо продължение на тази организация, което не се случи, или по-скоро се случи по възможно най-лошия начин. Те се разделиха в идеите си как да направят политическа организация. И това сме виждали в България. Това е най-лесният начин да съсипеш една идея. Третия фактор, който според мен повлия на това спихване, бих казал, на тази енергия, е това, че стана ясно, че има опити за чуждо яхване на този протест, което обаче не означава, че това, което даде искрата на този протест, вече е изчезнал, че точно тези групи, за които говорих, които са губещи от глобализацията и въобще от нейните следствия, ги няма. Напротив, те са там, повечето от тях чувстват все още същите неща. Проблема с жълтите жилетки, ако трябва да изведем някакъв сериозен проблем за Франция, е, че мисля, че това много пъти беше казано, че това не е протест на ниските слоеве на населението. Проблема е, че това е протест на, да кажем, ниската част от средната класа. Това са хората, които имат работа.
Данъкоплатците.
Да, които плащат данъци, които създават семейства, които започват малки бизнеси.
Застегнати са от безработица, имат нужда...
Не толкова от безработица, колкото от, от най-вероятно данъци, които те смятат, да, за твърде високи и ненужни. От държава, която е твърде... която не обръща достатъчно голямо внимание на техните проблеми, тежка бюрокрация. Всъщност Макрон това го признава още преди да стане президент в книгата си. От корупционни скандали. Това е нещо, което може да съсипе доверието във всяка една система, защото си казва, защо аз плащам толкова високи данъци, защо трябва постоянно да се боря с чиновника в общината, а някой на висока политическа позиция всъщност използва тази позиция само за да се облагодетелства и се обръща към мене само в момента, в които аз трябва да го избера.
Малки градове срещу големите градове, малки, които смъкват,
да,
всичко.
Център срещу периферия много, да, често.
Самия факт, да продължа, да, самия, да, факт, че, че жълтите жилетки се събраха да протестират за годишнина от началото на движението, след едно продължително затишие, вече показва, че това движение е достигнало някакъв етап, в който почва да празнува годишнини, да отбелязва отново с протести, без да може реално да постигне нещо, кой знае какво. Пътя за превръщането им в някакъв тип политическо движение, т.е. не става дума за партия, става дума за движение, което, ако те не искат партия, за движение, което да излъчи прино свои представители. Да кажем, те пропуснаха момента да се вмъкнат в евроизборите. Да. Изборите за Европейски парламент са доста по, как да кажа, не лежерни, но по-отворени към всякакви кандидати и те пропуснаха момента да излъчат свои представители при това на европейско ниво. Второ, Франция бях преди около 2 седмици, говорих с местни хора за жълтите жилетки и имаме ето проблема с мълчаливото мнозинство. С каквито представители аз, чието представители аз говорих и те казаха, вижте, хората, които протестират, са прави, но и Макрон е прав. Той наистина е прав за някои неща, но разруши доста системи, което пък не ни прави нас доволни, но ние не харесаме и жълтите жилетки и се оказва, че всъщност имате потенциал, имате резерв за нов протест, вероятно в нова форма, вероятно...
Без жълти жилетки.
Нека са оранжеви, да, вероятно по-добре структуриран, за да избегне инфилтрирането на дежурните анархисти и хулигани, които винаги отиват да потрушат малко и да се побият с полицията и компрометират абсолютно всичко. Но жълтите жилетки показаха, че така не става. Че улицата отново в Европа не може да бъде господар в политиката. Може да бъде коректив, но не може да бъде господар.
Има нещо друго, което много малко се коментира според мене. Имаме сериозна криза на политическата партия като организация. Това, че жълтите жилетки не могат да станат партия, това, че партиите не могат да ловят тези настроения, не е случайно. Имаме криза на това как политическата партия се изгражда. В момента, за да имаш политическа партия, ти трябва да направиш нейните структури, навсякъде намериш хора, но никой от тези хора вече не е готов да работи просто е така. Всеки от тях иска заплащане, всеки от тях би искал някакви, да му се гарантират някакви неща в бъдеще.
Да, възвръщаемост.
Възвръщаемост, да. И това всъщност поставя основата на политическата корупция в края на краищата. Защото идеята, че ти трябва да се дадеш, че победата на партията зависи от това колко такива хора ти имаш по места разположени и как ги мотивираш, всъщност кара елитите да започнат да мислят за това как да издържат такива партии. И за мен един от най-големите проблеми е, че ние все още не знаем как трябва да изглежда политическата партия в бъдеще. Дали тя ще е движение, дали...
Кауза във Фейсбук.
Дали ще е кауза във Фейсбук, да. Това постои твърде отворен въпрос. И от това как някой в край на краища ще се сети как да построи политическата партия на бъдещето, то ще даде отговор на това как ще изглежда политиката в бъдеще. Как ние се справим точно с проблеми като корупцията, как въобще ще минава комуникацията между политици и избиратели в бъдеще, защото очевидно има сериозна криза. Политиците се затвориха във Фейсбук, там е сравнително комфортно е. Много лесно се създават балони, отвъд които те не виждат реалните проблеми на своите избиратели и съответно накрая хората излизат на улицата. Но една от основните функции на партията е не просто да улавя тези настроения. Основната функция на партията е като ги улови, тя да ги превърне в някакви смислени предложения
и решения.
Политики, да.
Партията на бъдещето много
интересно. И затова всъщност ние имаме този проблем с протестите движения, че те може притежават огромна протестна енергия, но на ниво решения повечето от тях изглеждат комични. Защото няма този организъм и механизъм, който да превърне това в някакви неща, които не стремо се случат.
Помните ли 89-та година за какво се протестираше основно в България? Хората искаха избори.
Да.
А системата успя някакси да смекчи уличния натиск, започнал веднага от 18 ноември големия митинг тук на Александър Невски, като го канализира през така речената кръгла маса, измислена в Полша, разбира се, но там също продължи това нещо. Политическото говорене с някакви хора, които са представители, нека да подспорим какви представители са били, но представители на протестиращите, за да се подготвим да направим избори, да си сменим конституцията, т.е. да говорим за политически инструментариум. Слагаме на масата съндъчето с политическите отверти клещи и какво се сетите и започваме да търсим инструменти да оправим машината. В момента да сте чували някой да протестира в подкрепа на някаква партия, да каже, унеправдани са. Не, и в София по същия начин. Протестът не е в полза на конкретна партия. Никога.
Интересни процеси. Доколко трябва да спрем сега за рекламите, но ви водя към новите лидери на Европа, доколко могат да чуят тези послания, които им дава улицата, доколко са подготвени с тези нови процеси, които идват. Имате ли кратък отговор на това?
От мен е рано да се каже.
Гърнето ври в момента. Трябва да спре този процес, да минем към оглеждане на това, какво сготвихме всъщност, за да знаят лидерите какво точно да сервират. Това е долу-горе моя отговор в момента. Рано е също.
Рано е. Добре. Рекламите и след това ние продължаваме да говорим за вас. Ври екипи в Европа, доколко наистина новите лидери европейски, които са в Европейската комисия, в Европейските съвети, са готови да чуят това, което им казва улицата и въобще подават ли се на натиска на улицата, на тези протести, които наистина завладяват така и света, не само Европа. Затова продължаваме този разговор. Кой е лидера на Европа сега? Ето, избрахме ново ръководство на Европейския съюз, като че ли обаче така силно ново лидерство нямаше такава заявка. Кой е лидера на Европа? Германия ли е? Франция ли е? Как изглежда въобще това?
Ами, това е труден отговор. Най-просто е да кажем Макрон. Ако кажем Макрон, трябва да кажем, че той е лидер в голяма степен поради отсъствието на други лидери.
Да.
Поради оттеглянето на Меркел, на ясното лидерство в самата Германия, в нейната партия.
Слабите социалисти.
Слабите социалисти, дори там, където те печелят, като Испания, където те трябва да се коалират с доста неприятни съюзници. Ако трябва някакси наистина, ако трябва до края да стигнем и да кажем някакво нещо, което да повишава влиянието си в Европа, аз бих казал Европейския парламент, колкото и абсурдно да звучи това. Защото Европейския парламент за първи път започна да се чувства като институция, от която зависи нещо. Не случайно видяхме, че в процеса на одобрението на тази комисия имаше доста голям брой еврокомисари, които бяха отхвърлени. Видяхме еврокомисари, които минаха трудно. Така че ако трябва да говорим нещо, което е повишило влиянието си в последните месеци, това е според мен институцията на Европейския парламент. Но аз искам тук да направя една крачка назад. Когато говорим за това какво се случва по европейските съвети, дори какво се случва в комисията, ние никога не трябва да забравяме, че това е резултат от националните власти. Да, ние избираме Европейски парламент, но истината е, че Европа се управлява много повече от хората, които са изпратени от хората, за които ние гласуваме национални избори. Мария Габриел е номинация на партията ГЕРБ, която е спечелила националните избори в България. Последният унгарски комисар, последният комисар, който премина препитването през Европейския парламент, е номинация на партията Фидеш в Унгария. Така че ние не може да очакваме на националните избори да гласуваме за един тип хора и след това Европа да се държи по друг начин. И когато търсим лидерство, ние трябва да го потърсим първо в националните си държави. Трябва да избираме такива партии, които да отговарят на нашите идеи за бъдещето. И чак тогава ние можем да се запитаме дали Европа има сходна с нашата визия за бъдещето си.
Господин Карамов.
Съгласен съм, ще допълня за Европейския парламент само, че всъщност за първи път от много години Европейския парламент като структура, състав, изглежда доста по-близо до реалността. Край с големите сделки Европейска народна партия, партия на европейските социалисти, което разпределяше, стабилизираше, но и всъщност запечатваше дебата, инструментариума, възможностите за недоволство, за връщане на кандидати, за несъгласие, проваляне на проекти и така нататък, което всъщност е основната работа на един парламент. Да бъде представител на хората, които са гласували за него. Затова и в момента парламентът изглежда по-жизнен, с повече потенциал, да видим дали той ще успее да го реализира. За сега като че ли изглежда добре нещата. Второ, напълно съм съгласен за това, че да, Европа има нужда от визионери, но когато става дума за практикуване на политиката, това всекидневно вземане на решения, търсене на информация, изграждане на съюзи, разглобяване на съюзи, цялата механика на политиката в Европейския съюз няма как да стане без да се съобразяваш с останалите 27. След няколко месеца с останалите 26. Тъй, че макар и да изглежда медийно Макрон в момента много силен, макар то да има изключително силна година, защото успя да наложи своите кандидати в комисията, дори Кристина Георгиева стана шеф на Международния валутен фонд.
Без собствения си кандидат.
Да, като протеже, да кажем, на Макрон. Въпреки всичко, той трябва да се съобразява с това, че се стига до момент, в който ти трябват още от 27-те други гласа. И на последно място, огромният, фундаменталният проблем на Европа е посоката. Каква е визията, каква Европа точно искаме? Защото ако погледнем в момента какво е състоянието, функция и на, казвам отново, на 28-те гласа, всъщност виждате, че Източна Европа си представя Европейския съюз по един малко по-различен начин. Ако питате Орбан или питате Качински в Полша, те ще ви кажат, че всъщност Германия, Франция, пък и Италия ще трябва да слушате ние какво ви казваме, защото нашата визия за бъдещето на Европа се оказва по-релевантна до това, което вие направихте, което е парадоксално само по себе си, защото тези хора употребиха, за да дойдат на власт, плащането с имигрантите, каквито в Унгария и Полша няма. Тоест, проблема за визията и посоката на Европа лежи като разделителна нова линия през Европа. Не казвам, че изток-запад, тя обхваща в случая Южна Европа. Цяла има много големи дефицити в Южна Европа спрямо богатия север. Докато не се появи някакъв консенсус за визията и посоката, Европейската комисия, колкото и да е добър професионалист, не може да направи кой знае какво. Защото ще бъде непрекъснато саботирана.
Също с визията за Европа се ражда в консенсуса между националните държави все още.
Съвета все още е най-силното място.
Дойде ли тук момента за въпроса Европа след Меркел, Европа без Меркел? Как изглежда без твърдата ръка на Ангела Меркел тази Европа? Говорим за Макрон като лидер, така неформален, който сега запълва като че ли тази ниша. Това беше очаквано, но ще липсва ли на Европа наистина политиката, визията на тази желязна леди?
Нека да не преувеличаваме с ролята на личността в историята.
Да, всъщност ще да кажа, че в крайна сметка ние вече живеем в времето след
Меркел,
след Меркел, но това не означава, че живеем във времето след Германия. Германия ще продължи да играе своята важна роля в Европа и тя в момента също така играе. Вие ако погледнете състава на бъдещите кабинети на комисарите, ще видите, че Германия не отстъпила нито крачка назад.
Ако видите комисиите в Европарламента, кой ги председателства
също. Да. Това, което мене ме притеснява за Европа, аз вече споменах, това е, че има процеси, които са много важни, те са все по-нагоре в дневния ред на Европа, при които такива държави като България ще страдат. Ще страдат и то не защото това е целта на някой европейски бюрократ или на някой европейски политик. Първо, защото скоростта вече е много висока и ние имаме проблем с догонването. Значи, в принцип, ние имаме голяма дистанция от основните държави в Европа, но скоростта, с която се формулират новите политики, поставят се нови цели и се мисли за бъдещето, вече става още по-висока. И такива като нас започват да изостават още повече. За нас, край на краищата, колкото е неприятно да звучи, положението, в което Европа се занимаваше основно с себе си, беше много удобно. Защото тук ние имахме сравнително добра роля. Пазител на границата, партньор в някакъв процес по миграцията, но когато вече въпросът става за това какво Европа трябва да прави в бъдеще и когато това бъдеще започва да се движи с бесни темпове, тогава ние абсолютно изпадаме от играта.
Когато Петър Карабоев каза, че върви такава разделителна линия, а България къде се позиционира? Между големите, така наречените Франция, Германия, Италия и Източна Европа?
Очевидно, че не се позиционира сред големите. Сега проблема е, че да, започва да има някаква разделителна линия. За мен тя е по-скоро център-периферия. Но нашия проблем е, че ние не сме и фактори в периферията. Ако България има някаква обединителна роля в държавите, които примерно могат да пострадат от политиките за климата, да, това би било добре. България би могла да има роля в политиките, на които големите държави, като Франция и Германия, обмислят или вече налагат в някои области. Те са политики на протекционизъм, примера с пакета мобилност. Но България дори тази роля не може да изиграе. Това е притеснителното. Защото очевидно е, че трябват някакви нови регулации, които да оформят някакъв нов процес в Европейския съюз, в някои неща, особено в сектора на услугите. Но там ние заемаме толкова крайна позиция, че тя не е възприета от другите държави в периферията. С други думи, ние дори в периферията нямаме своите съюзници, с които да формулираме нашата визия за бъдещето на Европа, която вероятно ще е доста по-бавно от това, което формулират Франция и Германия, биха формулирали.
Българската позиция е функция на начина, по който функционира българската политика, администрация и общество. България не е добра в никакъв случай в процедури. Не е добра в лобиране, не е добра в диалог между институции, поради което не може да разбере до край добре европейската игра. В момента се оказва, това, което Даниел Стефанов доста добре обясни, че Европа влиза в фаза, в която трябва да имаш много добри лобисти в Брюксел, в професионални организации, на бизнеса, на транспорта, на медицинските, на които искате, и трябва да имаш съюзници. Освен това, трябва да си и много динамичен и гъвкав в това да си намираш съюзници в много кратък срок, адхок, след което да намираш други съюзници. Център за либерални стратегии бяха направили или Европейския съвет за външна политика проучване за това кой припознава България като съюзник. По какъвто и да е повод в Европейския съюз. Една единствена държава беше казала, че да, можем нещо с българите да направим, това беше Румъния.
Да, и проблема беше, че пък от българска гледна точка ние намираме Румъния като наш възможен.
Да. Ние смятаме, че нашите страшни партньори са Германия, силни държави на Запад, всъщност ние въобще не сме на техния хоризонт. Голямата опасност е България да бъде не просто втория пръстен на Европа, а в третия.
Нека да чуем рекламите и вървим към финал на този разговор. На финал сме на един разговор, който започнахме за протестна вълна. Има ли такава в Европа и въобще посланията стигат ли до лидерите, новите европейски и световни лидери? За партията на бъдещето много интересна теза, то казаха гостите в студиото. И какъв е финала? Да останем в тази Европа, в която всички ние живеем. Въпросът е как ще продължим да живеем ние и каква визия ще избере Европа?
Няма да се плашите, уважаеми
слушатели. Не искам да завършваме, да. Плашещо. Разпадането на Европа, това е нещо, което много пъти сме говорили, ще се разпадне ли Европа за сега?
Аз дори не смятам да отговарям на това въпрос. Европа ще остане място, където най-добре се живее в този свят. Въпросът е, че ти можеш от една ситуация да извадиш различни поуки и да построиш различни варианти за своето бъдеще. Това коментираме в момента. Какъв вариант ние ще извадим от ситуацията, в която се намираме? Европа няма да се разпадне, но другия въпрос е дали България ще може да събере всички необходими позитиви, всичко, което може да събере от тази ситуация. Точно както в Европа има хора, които са спечелили много от глобализацията, от европейската интеграция, има хора, които са спечелили по-малко. Ние най-вероятно ще бъдем тези, които са спечелили по-малко, и това ще има своите последствия за нашата политическа система, за начин, по който гласуваме, за хората, за които гласуваме и така нататък.
Господин Карабов.
Ще се съглася, че европейският проект е твърде ценен и твърде важен, за да бъде разглобен. Не само по икономически, политически, стратегически, каквито искате причини, но българите трябва да свикнат най-после с идеята, че това е проект в движение, че трябва да сме на масата, да следим, да слушаме какво предстои да стане и как да извлечем полза за България от това. Европа не е някаква икона на стената, на която да се кланеме и която да си представяме като, примерно, американската мечта, нали, къща, две коли в гаража, щастливо русо семейство.
И кученце.
Разберете, докато продължава България да мечтае, примерно, да кара Мерцедес, германците ще карат Тесла. Разберете, че европейският проект се движи в различни канали, с различна скорост, но трябва да имаме ясна представа какво действително се случва, да знаем, че еди коя си регата, примерно, с гребане, не е за нас, не е по силите ни. Ние нямаме преди да си купим такава лодка дори, камо ли да сглобим екипаж за нея, но да знаем къде е нашето място и да правим така, че да бъде все пак по-добре и по-добре. Но, отново ще го кажем, разговор за Европа започва с това какво правим в България, с българската политика, с българските политици, с българската прокуратура, съдебна система, неправителствени организации, стратегия за детето. Разговор за Европа се започва тук. Свобода на словото. Започва тук.
Започва тук, да, и той отеква обаче в Европа. Не може, той се провежда тук, но в Европа виждат какво се случва, нали така?
Това е другото нещо, което важно се каже. Значи Европа не е Съветския съюз по отношение на това, че някой някъде ще се погрижи за реда в твоята държава. Има изисквания, които ти трябва да спазваш. Ако не ги спазваш, следват санкции, следва лови, забавяне, забавяне в тези канали, за които господин Карабов говори.
Спиране на фондове.
Точно така.
Никой няма да се погрижи за проблемите, които България има. Никой в Берлин, в Париж няма да го направи това. Това трябва да стане в София.
Ако имаме минутка само за един пример. При изслушването на кандидатите за еврокомисари на Габриел, имаше въпрос от ирландски евродепутат, който много добре илюстрира за какво става дума. Жената чула за случай, в който ирландци си купили ваканционни апартаменти, убийте ме някъде на морето, примерно, мисля, че беше, не в Банско, и пита на какво дередже е вашата държава, след като те се опитаха да се вземат апартаментите, пък той собственик е сменил фирмата, е продал на някакъв, който дори не знае, че е собственик. Къде сте тръгнали вие в Европа, при положение, че това не може да оправите, и върховенство на закона ще бъде фундаментален принцип в бъдеща комисия, и ако такива банални глупости не успявате да решите, нема мисли, че ние ще мога да кажа на моите данакоплатци, дайте парите си да ги дадем на българите. Банално е, но е много ясно за избирателите в Ирландия. Би трябвало да е ясно и за данакоплатците и избирателите в България.
И така, това е финала на този разговор. Даниел Стефанов и Петър Карабоев, благодаря за него.